Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃច័ន្ទទី14ខែធ្នូឆ្នាំ2015ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington.ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
លោក John Kerry ជំរុញឲ្យភាគីទាំងអស់នៅប្រទេសប៊ុនឌីបញ្ចប់អំពើហិង្សាចៅក្រមអន្តរជាតិនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមចោទអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមពីបទអក្រកម្មប្រល័យពូជសាសន៍គណៈបកស្ដាំនិយមបំផុតនៅប្រទេសបារាំងចាញ់ក្នុងការបោះឆ្នោត
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការរិះគន់របស់លោកមុំសូណង់ដូប្រធានគណៈបកសង្គមខ្មុំសង្គមប្រជាធិបតេយ្យទៅលើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ
អ្នកនយោបាយសពថ្ងៃជាពិសេសអ្នកដឹកនាំសង្គ្រោះជាតិនឹងគាត់អត់មានភាពក្លាហាននិយាយការពិតជូនប្រុសអ្វីដែលគាត់អសមត្ថភាពគាត់អត់ហ៊ានសារភាពទេគាត់នៅតែបន្តពោលពួតជាប្រដ្ឋតទៅទៀតថាគាត់មានសមត្ថភាព
បន្តមកទៀតយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រជាជនដែលតាំងទីលំនៅថ្មីនៅក្នុងសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោជួបប្រទះនឹងការខ្វះខាតឧបករណ៍កសិកម្មនិងគ្រាប់ពូជបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកឆៃបូរ៉ាអ្នកដឹកនាំរឿងឃ្លាតទៅសែនឆ្ងាយមកពិភាក្សាអំពីឧស្សាហកម្មភាពយន្តនៅកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតបាទលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ02 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណសូមអញ្ជើញលោកសុវណ្ណ
បាទអរគុណលក្ខណាលោក John Kerry រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងជំរុញឲ្យភាគីទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសប៊ុរុនឌីបញ្ចប់អំពើហិង្សាហើយជាជំនួសវិញត្រូវចាប់ផ្ដើមពិភាក្សាគ្នាដើម្បីបញ្ចប់ការរំសើបរំជួលនៅក្នុងប្រទេសនេះជាច្រើនខែមកហើយនោះលោក Kerry បានសរសេរនៅលើទំព័រ Twitter របស់លោកនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាការសម្រាប់គ្នាត្រូវតែបញ្ឈប់រួមទាំងការឆ្លើយតបមិនត្រឹមត្រូវដោយកងកម្លាំងសន្តិសុខផងដែរនៅថ្ងៃអាទិត្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកជៀសវាងការធ្វើដំណើរទៅប្រទេសប៊ុរុនឌីហើយបានផ្ដល់អនុសាសន៍ថាអ្នកដែលបានទៅដល់ប្រទេសប៊ុរុនឌីហើយនោះត្រូវចាកចេញពីប្រទេសនេះឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានព្រោះថាអំពើហិង្សាខាងនយោបាយបានកើតមានឡើងមនុស្សជាង80នាក់បានស្លាប់កាលពីថ្ងៃសុក្រនៅពេលជនប្រដាប់អាវុធធ្វើការវាយប្រហារលើទីតាំងកងទ័ពនៅក្នុងរដ្ឋធានីប៊ូជុំបូរ៉ាក្នុងចំណោមអ្នកស្លាប់មានកងកម្លាំងសន្តិសុខ8នាក់ហើយក្រុមអ្នកធ្វើការវាយប្រហាររាប់សិបនាក់ក៏បានស្លាប់ដែរនេះបើយោងតាមអ្នកនាំពាក្យរបស់កងទ័ពប៊ុរុនឌីការរំលឹកអញ្ជួលបានចាប់ផ្ដើមក្នុងខែមេសានៅពេលលោកព្យ៉ែរ នូរូស៊ីសាប្រធានាធិបតីប្រទេសនេះប្រកាសថាលោកនឹងសរសើរកាន់តំណែងអាណត្តិទី3អ្នកទីទាននិយាយថាលោកបានរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលកំណត់អាណត្តិប្រធានាធិបតីត្រឹម2អាណត្តិហើយលោកក៏រំលោភកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលនៅប្រទេសប៊ុរុនឌីរយៈពេល12ឆ្នាំនោះផងដែរសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាតាំងពីពេលនោះមកអំពើហិង្សាបានសម្លាប់មនុស្ស240នាក់ហើយធ្វើឲ្យប្រជាជន220,000នាក់ភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសនេះចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិនៅសាលាក្តីកាត់ទោសអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានសម្រេចដាក់ជនសង្ស័យឈ្មោះមាសមុតឲ្យស្ថិតក្រោមបទត្រួតពិនិត្យពីបទអក្រកម្មផ្សេងផ្សេងជាច្រើននេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សាលាក្តីនេះដែល VA ទើបទទួលបាននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបានលើកឡើងថាលោកមាសមុតដែលជាអតីតមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹកម្នាក់ក្នុងរបបខ្មែរក្រហមត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទអក្រកម្មធ្ងន់ធ្ងរជាច្រើនរួមមានអំពើប្រល័យពូជសាសន៍និងអក្រកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិដែលរួមបញ្ចូលទាំងការប្រព្រឹត្តអំពើអមនុស្សធម៌ដូចជាការរំលោភផ្លូវភេទនិងការបង្ខិតបង្ខំឲ្យរៀបការជាដើមជនសង្ស័យរូបនេះធ្លាប់ត្រូវបានតុលាការខ្មែរក្រហម សម្រាប់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យដោយកម្បាំងមុខម្ដងហើយកាលពីថ្ងៃទី3ខែមីនាឆ្នាំ2015ប៉ុន្តែដីកាសម្រាប់នោះលែងមានសុពលភាពហើយដីកាបង្គាប់ឲ្យនាំខ្លួនជនសង្ស័យរូបនេះដែលចុះនៅថ្ងៃទី10ខែធ្នូឆ្នាំមុននោះក៏លែងមានសុពលភាពផងដែរគណៈបកស្ដាំនិយមកណ្ដាលបាននាំមកគេនៅក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់តំបន់នៅប្រទេសបារាំងដែលបានវាយបកគណៈបកស្ដាំនិយមបំផុតដែលកើនប្រជាប្រិយភាពភ្លាមភ្លាមក្រោយការវាយប្រហារភេរវកម្មនៅទីក្រុងប៉ារីពីសំណាក់ក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនោះលទ្ធផលបឋមបង្ហាញថាគណៈបកសាធារណរដ្ឋរបស់អតីតប្រធាននាយកបដិបារាំងនីកូឡាសាគូស៊ីនិងបកសម្ព័ន្ធនិយមស្ដាំកណ្ដាលបាននាំមកនៅក្នុងតំបន់ចំនួន7ក្នុងចំណោមតំបន់ទាំង13របស់ប្រទេសបារាំងដែលរួមទាំងតំបន់អ៊ីលដូហ្វ្រង់ក្នុងទីក្រុងប៉ារីនិងតំបន់ជាក្រុងមួយចំនួនទៀតផងដែរគណៈបកសង្គមនិយមដែលប្រកាន់អំណាចសំទុះដែលកំពុងកាន់អំណាចនិងគណៈបកឆ្វេងនិយមដទៃទៀតឈ្នះ5តំបន់រីឯគណៈបកជាតិនិយមឈ្នះតំបន់កូស៊ីកាបន្ទាប់ពីនាំមុខនៅក្នុងតំបន់ចំនួន6ក្នុងការបោះឆ្នោតជុំទី1កាលពីសប្តាហ៍មុនគណៈបករណសេជាតិឬ National Front ដែលប្រឆាំងនឹងជនអន្តោប្រវេសន៍និងប្រឆាំងនឹងអឺរ៉ុបបានបរាជ័យដោយមិនបានឈ្នះសូម្បីតែមួយតំបន់ប៉ុន្តែលទ្ធផលដ៏ខ្លាំងរបស់គណៈបកនេះដែលទទួលបានសម្លេង1/3ឬច្រើនជាងនេះនៅក្នុងតំបន់ដទៃទៀតបានបង្ហាញពីកំណើនធេរនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីថ្មីនេះដោយរួមបញ្ចូលទាំងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតថ្នាក់មូលដ្ឋានកាលពីខែមីនាផងដែរយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស6នាក់បានរងរបួសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យក្នុងពេលវាយនិងបាញ់ប្រហារគ្នានៅក្នុងរដ្ឋធានីបាងគូនៅពេលដែលអ្នកបោះឆ្នោតនៅសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលនោះនាំគ្នាទៅបោះឆ្នោតប្រជាមតិមួយទាក់ទងនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីក្នុងគោលបំណងបញ្ឈប់អំពើហិង្សាដែលអស់បន្លាយរយៈពេល3ឆ្នាំមកហើយនោះសមាជិកកងជីវពលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិងសាសនាគ្រីស្ទដែលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះអំពើហិង្សានោះបានគំរាមបញ្ឈប់ការបោះឆ្នោតប្រជាមតិនោះអ្នកសារព័ត៌មានម្នាក់ដែលធ្វើការឲ្យទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំងបានរាយការណ៍ថាខ្លួនបានឃើញសាកសពមនុស្ស2នាក់និងមនុស្សជាង10នាក់ទៀតនៅក្នុងព្រះវិហារសាសនាអ៊ីស្លាមមួយប៉ុន្តែមិនមានរបាយការណ៍ផ្លូវការមួយអំពីចំនួនអ្នកស្លាប់ឬរងរបួសទាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតនោះទេប្រសិនបើត្រូវបានអនុម័តនោះរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីនឹងកំណត់អាណត្តិប្រធាននាយកដ្ឋានត្រឹមតែ2អាណត្តិដែលក្នុងមួយអាណត្តិមានរយៈពេល5ឆ្នាំរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីនោះក៏នឹងកាត់បន្ថយអំណាចរបស់យោធានិងធានាឲ្យមានសេរីភាពខាងសាសនាផងដែរការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធាននាយកដ្ឋាននិងសមាជិកសភាថ្មីគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅខែធ្នូនេះមនុស្សដល់ទៅ70ម៉ឺននាក់បានចាកចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ខ្លួននៅកណ្ដាលប្រទេសហ្វីលីពីនដើម្បីគេចចេញពីព្យុះទីហ្វុងដ៏ខ្លាំងដែលបានបណ្ដាលឲ្យមានការបាក់ដីនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះព្យុះទីហ្វុងមេឡូបានទៅដល់ភូមិបាតាក់នៅកោះសាម៉ាដែលមានល្បឿន185គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងក្រុមព្យាករណ៍អាកាសធាតុនិយាយថាព្យុះទីហ្វុងមេឡូដែលប្រជាជនក្នុងស្រុកហៅថាព្យុះណូណានឹងបង្កឲ្យមានរលកយក្សនៅក្នុងមហាសមុទ្ររលកនេះអាចមានកម្ពស់ដល់ទៅ4ម៉ែត្រព្រមទាំងមានភ្លៀងខ្លាំងទឹកជំនន់និងការបាក់ដីនៅក្នុងបរិវេណអង្កត់ផ្ចិតព្យុះទំហំ300គីឡូម៉ែត្រការជំនះមនុស្សនេះធ្វើឡើងក្នុងខេត្តអាល់បេដែលមនុស្សរស់នៅ60ម៉ឺននាក់ត្រូវភៀសខ្លួនដោយសារខ្លាចការបាក់ដីពីជំរាលភ្នំភ្លើងម៉ៃយុនដែលនៅជិតនោះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរយទ័របានរាយការណ៍មកថាជើងយន្តហោះរាប់សិបក្នុងតំបន់នេះត្រូវផ្អាកហើយទុកនេសាទរាប់រយត្រូវគេបញ្ជាមិនឲ្យចាក់ចេញនេសាទកោះសាម៉ាគឺជាកន្លែងមួយនៃកន្លែងជាច្រើនដែលត្រូវជំរាលមនុស្សចេញក្នុងពេលព្យុះទីហ្វុងហៃយ៉ានបានបាក់បោកចំប្រជុំកោះនេះកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2013ហើយវាបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស7,300នាក់ស្លាប់ក្នុងមួយឆ្នាំប្រទេសហ្វីលីពីនមានព្យុះប្រហែល20ដងទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ពីទីក្រុង Ankara ប្រទេសទូគីមកថាស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅប្រទេសទូគីនឹងបដូរប្រតិបត្តិការហើយធ្វើការមានកំណត់ដោយសារតែមានការកម្រៀងបង្ហាញខាងសន្តិសុខដែលមិនទាន់មានការបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅទីក្រុង Ankara មិនអាចបញ្ជាក់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីការកម្រៀងបង្ហាញខាងសន្តិសុខនោះទេប៉ុន្តែបាននិយាយថាប្រតិបត្តិការមានកំណត់នេះ និងបន្តរហូតដល់ថ្ងៃអង្គារស្អែក
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីការរីកគុណរបស់លោកមុំសុនងដូប្រធានគណៈបកសម្បុកឃុំសង្គមប្រជាធិបតេយ្យទៅលើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រជាជនដែលតាំងទីលំនៅជាថ្មីនៅក្នុងសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោជួបប្រទះនឹងការខ្វះខាតឧបករណ៍កសិកម្មនិងគ្រាប់ពូជបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកឆាយបូរ៉ាអ្នកដឹកនាំរឿងឃ្លាតទៅសែនឆ្ងាយមកពិភាក្សាអំពីឧស្សាហកម្មភាពយន្តនៅកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington គណៈបកសម្បុកឃុំសង្គមប្រជាធិបតេយ្យបានធ្វើសម្អាតរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅនេះដោយមានបញ្ចូលការរិះគន់ទៅលើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកហូរៈស្មីនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកមុំសំណងដូជាប្រធានគណៈបកសម្បុកឃុំសង្គមប្រជាធិបតេយ្យនិងជាអតីតអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាននិយាយរិះគន់ពីកំសោយនៃជំហរនយោបាយរបស់គណៈបកប្រឆាំងមួយនេះដែលបានបន្ថយការរិះគន់ដល់គណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដ៏មានឥទ្ធិពលការថ្លែងរិះគន់របស់លោកយ៉ាងដូចនេះកើតមានឡើងនៅឯការរៀបចំពិធីសម្អាតរបស់គណៈបកសម្បុកឃុំសង្គមប្រជាធិបតេយ្យស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅនេះលោកមុំសំណងដូដែលជាម្ចាស់វិសុខសម្បុកឃុំផងដែរនោះបានថ្លែងទៅកាន់អ្នកចូលរួមប្រមាណជាជាង200នាក់នៅឯទីស្នាក់ការគណៈបករបស់លោកដោយបានហៅមេដឹកនាំនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថាជាអ្នកនយោបាយមានចិត្តកំសាកដោយការបង្កើនភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយមេដឹកនាំនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា
អ្នកនយោបាយសប្តាហ៍ជាពិសេសអ្នកដឹកនាំសង្គ្រោះជាតិនឹងគាត់អត់មានភាពក្លាហាននិយាយការពិតជួបជាប្រាប់អ្វីដែលគាត់អសមត្ថភាពគាត់អត់ហ៊ានសារភាពទេគាត់នៅតែបន្តផុសពួតជាប្រាប់តទៅទៀតថាគាត់មានសមត្ថភាពខ្ញុំយកឧទាហរណ៍មួយគាត់ថាបើចង់ចាប់ខ្លាត្រូវចូលចិត្តខ្លាមែនទេមានដូចហ្នឹងប៉ះខ្ញុំសូមជំរាបជាសម្ដីផោភូតគ្មានកិត្តិយសអ្វីតតោះសោះចង់ចាប់ខ្លាត្រូវចូលចិត្តខ្លាគាត់តែឃើញអាចខ្លាមិនដល់ដឹងខ្លានៅណាផងគាត់និយាយអាចដាក់ខោដល់អ្នកនេះហើយខ្ញុំសូមសួរជាប្រាប់មួយឲ្យឆ្លើយរបស់ខ្ញុំឃើញខ្លាពីរដេញមនុស្សមួយពងរត់យល់ទេខ្ញុំចង់សួរជាប្រាប់ថាខ្លាដេញមនុស្សហ្នឹងឬក៏មនុស្សហ្នឹងរត់លឿនជាងខ្លាហើយនឹងខ្ញុំប្រៀបធៀបដូចអ្នកដឹកនាំសង្គមជាតិចឹងគាត់ថាចូលចិត្តខ្លាដើម្បីចាប់ខ្លាមិនចាប់ខ្លាខ្លាដេញគាត់រត់ឡើងលៀនដាប់មកដល់ដីហើយខ្ញុំប្រាប់ថាមិនទៅលោកគឹមសខានឹងសំដងស៊ីមិនទៅយើងចាប់ខ្លាបានទេមិនក៏លោករត់លឿនម៉េះគាត់ថាខ្ញុំមិនមែនខ្លាចខ្លាទេខ្ញុំបកកាយទៅពួកខ្ញុំរត់លឿនជាងខ្លា
លោកថ្លែងបន្តថាការបាត់បង់ជំនឿលើមេដឹកនាំនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះហើយបានធ្វើឲ្យលោកសម្រេចចិត្តបង្កើតគណៈបកនយោបាយរបស់លោកសារជាថ្មីម្ដងទៀត
ទោះជាយើងខំប្រឹងយ៉ាងណាក៏ដោយគឺចំហអ្នកដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺលោកគឹមសខានិងសំរងស៊ីមិនត្រឹមតែអសមត្ថភាពទេការកិច្ចសន្យារបស់គាត់ហើយនឹងគោលដៅរបស់គាត់នៅតែបន្តការពោធិ៍ពូតតទៅទៀតមូលហេតុនឹងហើយដែលយើងបង្កើតគណៈបកសម្បុកភូមិសង្គមប្រជាធិបតេយ្យហើយមូលហេតុផងដែរដែលយើងត្រូវតែទល់ខ្នងគ្នាស្ម័គ្រចិត្តបដិញ្ញាបូជាដល់ប្រជាជាតិធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចគឺកាតព្វកិច្ចរបស់យើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែស្ដារជាតិស្មារតីយើងឡើងវិញកុំឲ្យស្បតូនទៅថ្ងៃមុខ
អ្នកតំណាងរាស្ត្រមួយចំនួនក្នុងចំណោមអ្នកតំណាងរាស្ត្រ55រូបនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានស្រែកខ្លាំងខ្លាំងទៅអ្នកគាំទ្ររបស់ផងខ្លួននៅឯទីលានប្រជាធិបតេយ្យក្រោយការប្រកាសលទ្ធផលឆ្នោតនាឆ្នាំ2013ថាពួកគេនឹងមិនចូលទៅក្នុងសភាជាតិដើម្បីធ្វើការជាមួយអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានោះទេតែក្រោយបាតុកម្មដ៏ហិង្សាមួយបានកើតឡើងនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យ កាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2014រវាងអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងកងសន្តិសុខជួលដោយសាលាខណ្ឌដូនពេញក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏សម្រេចចិត្តចូលទៅអង្គុយកៅអីក្នុងសភាជាតិវិញដោយបានបញ្ចប់ការធ្វើពហិការអស់រយៈពេល71ឆ្នាំការដើរចូលក្នុងសភានេះបានធ្វើឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរងការរិះគន់ពីអ្នកបោះឆ្នោតលោកញ៉ែមបញ្ញរិទ្ធអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថ្លែងប្រាប់ VOA ថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនមានការបារម្ភចំពោះការរិះគន់របស់លោកមុំសំណងដូនោះទេដោយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអាចធ្វើការពិចារណាទៅតាមព័ត៌មានដែលពួកគេបានទទួលតាមសារព័ត៌មានឬក៏បណ្ដាញសង្គម
ជាប្រវត្តិលោកបានជ្រាបហើយយល់ដឹងហើយបានទទួលព័ត៌មានតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមហើយកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងដូច្នេះលោកយល់ច្បាស់ជាទីបំផុតពីព្រោះអ្នកសម្រាប់ភាសាប្រទេសជាតិគឺជាប្រវត្តិមិនមែនថ្នាក់ដឹកនាំរូបពីរូបរបស់គណៈបកណាមួយនោះទេបាទ
យ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកវិភាគស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាបានប៉ាន់ស្មានទុកជាមុនថាគណៈបកតូចតូចដែលកើតក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013នេះនឹងមិនស្ថិតនៅក្នុងក្រសែភ្នែកនៃអ្នកបោះឆ្នោតឡើយពួកគេថ្លែងថាគណៈបកធំធំពីរដែលអាចទាញការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបាននោះគឺមានតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះរីឯអ្នកនាំពាក្យនៃគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតែងតែស្វាគមន៍ចំពោះការចូលមកប្រកួតរបស់គណៈបកថ្មីថ្មីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្នុងពេលខាងមុខនេះដោយហេតុថាការប្រកួតប្រជែងជាមួយគណៈបកថ្មីថ្មីកាន់តែច្រើនរឹតតែធ្វើឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាពង្រឹងយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយក្នុងការទាក់ទាញអ្នកបោះឆ្នោតគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានទទួលតែ68កៅអីប៉ុណ្ណោះនៅក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013រីឯគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបានចំនួន55កៅអីនៅក្នុងសភាជាតិបាតុកម្មជាទ្រង់ទ្រាយធំបានផ្ទុះឡើងដោយអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកប្រឆាំងយល់ថាលទ្ធផលឆ្នោតត្រូវគេកេងបន្លំតែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលស្ថិតក្នុងអំណាចជាង30ឆ្នាំតែងតែថ្លែងថាពុំមានការលួចសន្លឹកឆ្នោតនោះទេលោកក៏ធ្លាប់បបួលក្រុមប្រឆាំងទៅស្បតផងដែរបើមានការលួចបន្លំសន្លឹកឆ្នោតមែននោះលោកមុំសំណងដូបញ្ជាក់ថាការធ្វើនយោបាយរបស់លោកមិនមែនដើម្បីអំណាចនោះទេតែដោយការធុញទ្រាន់និងការដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនអស់រយៈពេលជាង30ឆ្នាំមកនេះលោកថាលោកចង់សាកល្បងប្រឡូកក្នុងការបោះឆ្នោតម្ដងទៀតដើម្បីយកឈ្នះលោកហ៊ុនសែនប៉ុន្តែគណៈបកនយោបាយរបស់លោកមុំសំណងដូធ្លាប់ទទួលបានការបរាជ័យម្ដងរួចទៅហើយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ1998ដោយគណៈបកលោកមិនទទួលបានអាសនៈនៅក្នុងសភាជាតិនោះទេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកបានស្វែងយល់ដឹងអ្វីខ្លះអំពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងតំបន់និងជុំវិញពិភពលោក VOA សូមនាំជូនលោកអ្នកនៅកម្មវិធីស្វែងយល់អំពីសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកនិងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ជាមួយអ្នកជំនាញរបស់យើងគឺលោកហេងឌីណាដែលជាសេដ្ឋវិទូខ្មែរមួយរូបហើយលោកកំពុងបំពេញការងារឲ្យមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិហៅកាត់ថា IMF នៅរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកចាប់តាំងពីខែមិនិលនេះតទៅ VOA នឹងផ្សាយកម្មវិធីនេះពីរដងក្នុងមួយខែនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយពេលព្រឹករបស់ VOA ចាប់ពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនៅរាល់ថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ទី2និងទី4នៃខែនីមួយៗទីភ្នាក់ងារផ្ដល់ជំនួយជាច្រើនបានឲ្យដឹងថាដំណោះស្រាយរយៈពេលវែងគឺត្រូវការចាំបាច់ណាស់សម្រាប់ប្រជាជនដែលបដូរទីលំនៅជិត 200,000 នាក់ដែលកំពុងរស់នៅក្នុងជំរំនៅឯសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោជំរំចំនួន3ត្រូវបានបិទនៅខេត្តគីវូភាគខាងជើងនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោកាលពីខែមុនហើយលោកនិកឡុងរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីកូម៉ាថានឹងមានការបិទជំរំច្រើនបន្តទៀតទោះបីជាអសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់ខ្លះនៅតែបន្តមានក៏ដោយនាងហុងចិន្តាប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
ប្រជាជនដែលបដូរលំនៅមួយចំនួនធំប្រមាណ 700,000 នាក់ក្នុងខេត្តគីវូភាគខាងជើងមិនបានរស់នៅក្នុងជំរំនិងមិនបានទទួលជំនួយផ្នែកចំណីអាហារនោះទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកនាំពាក្យអង្គការទេសន្តរប្រវេសអន្តរជាតិក្នុងខេត្តគីវូភាគខាងជើងនិយាយថាម្ចាស់ជំនួយនានាកំពុងតែនឿយណាយក្នុងការចំណាយថវិកាលើជំរំទាំង57នៅទីរួមខេត្ត
ម្ចាស់ជំនួយបានផ្ដល់ប្រាក់ទៅលើរឿងដដែលដដែលអស់រយៈពេលជាយូរមកហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះថវិកាជំនួយកាន់តែតិចទៅតិចទៅ
មូលហេតុមួយនៃការធុញទ្រាន់របស់ម្ចាស់ជំនួយគឺដោយសារពួកគាត់បានដឹងថាចំនួនមនុស្សក្នុងជំរំត្រូវបានគេបំភ្លឺ
កាលពីឆ្នាំមុនបន្ទាប់ពីការត្រួតពិនិត្យពេលយប់ត្រូវបានអនុវត្តក្នុងតំបន់ចំនួន31នៅខេត្តគីវូខាងជើងតួលេខនៅក្នុងតំបន់ទាំងនោះត្រូវបានគេរកឃើញថាតិចជាង 2/3 នៃការប៉ាន់ស្មានដំបូងនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍រួមមួយរបស់បណ្ដាអង្គការដែលកំពុងគ្រប់គ្រងជំរំនៅខេត្តគីវូភាគខាងជើងមូលហេតុមួយចំនួននៃការថយចុះចំនួនមនុស្សអាចបណ្ដាលមកពីភាពប្រសើរឡើងនៃសន្តិសុខដែលធ្វើឲ្យប្រជាជនត្រឡប់ទៅផ្ទះរបស់ពួកគេវិញប៉ុន្តែរបាយការណ៍បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាមូលហេតុផ្សេងទៀតគឺការបំផ្លើសតួលេខនៅក្នុងឆ្នាំនេះជំរំចំនួន5ត្រូវបានបិទហើយប្រជាជននៅទីនោះភាគច្រើនបានត្រឡប់ទៅផ្ទះរបស់ពួកគេវិញឬតាំងទីលំនៅថ្មីក្នុងតំបន់ផ្សេងផ្សេងក្បែរទីក្រុងកូម៉ា VOA បាននិយាយទៅកាន់អតីតអ្នកផ្លាស់ទីលំនៅម្នាក់គឺលោក Jean-Pierre Havugimana ដែលបានចាក់ចេញពីជំរំ Lakewood នៅក្បែរទីក្រុងកូម៉ាកាលពីខែមុនហើយបានត្រឡប់ទៅភូមិ Kimoka របស់គាត់វិញ
ខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដែលបានត្រឡប់មកផ្ទះវិញពីព្រោះអ្នករស់នៅក្នុងជំរំបរិភោគមិនគ្រប់គ្រាន់នោះទេហើយការលាងសម្អាតមានការលំបាកខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែជីវិតនៅក្នុងភូមិរបស់ខ្ញុំមានលក្ខណៈល្អប្រសើរជាងឆ្ងាយណាស់ខ្ញុំចង់អរគុណដល់បណ្ដាអង្គការដែលបានជួយអ្នកដែលបានត្រឡប់មកវិញប៉ុន្តែពួកគេក៏ត្រូវការឧបករណ៍ជាច្រើនដូចជាកាំបិតផ្គាក់ចបកាប់ក៏ដូចជាគ្រាប់ពូជផ្សេងៗសម្រាប់ធ្វើកសិកម្មផងដែរ
អ្នកជិតខាងម្នាក់របស់លោក Furaka Sungo គឺជាអនុប្រធានក្រុមប្រជាជនដែលមកពីជំរំ Blackbird ហើយបានផ្លាស់ទៅនៅតំបន់ Kimoka
ខ្ញុំនិងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំត្រូវបានគេសន្យាថានឹងផ្ដល់គ្រាប់ពូជផ្សេងៗប៉ុន្តែគ្រាប់ពូជនោះមិនទាន់មកដល់នោះទេហើយនេះធ្វើឲ្យជីវិតរបស់ពួកគេលំបាកដោយសារតែពួកគេរស់នៅពឹងផ្អែកលើវិស័យកសិកម្មដើម្បីជាស្បៀងអាហាររបស់ពួកគេ
ការចែកចាយគ្រាប់ពូជគឺជាទំនួលខុសត្រូវរបស់អង្គការស្បៀងអាហារនិងកសិកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហើយវាគួរតែមកដល់តាំងពីពាក់កណ្ដាលខែតុលាមកម្ល៉េះលោក Ben Oduwa នៃអង្គការទេសន្តរប្រវេសអន្តរជាតិបានប្រាប់ VOA ថាការចែកចាយគ្រាប់ពូជត្រូវបានពន្យារពេលពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកឆាយបូរ៉ាអ្នកដឹកនាំរឿងឃ្លាតទៅសែនឆ្ងាយមកពិភាក្សាអំពីឧស្សាហកម្មភាពយន្តនៅកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតដើម្បីចូលរួមសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ02 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer បន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA យើងខ្ញុំនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដល់លោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណតទៅនេះខ្ញុំសូមប្រគល់នាទីនេះទៅលោកពោធិសីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកពោធិសី
បាទសូមអរគុណអ្នកណាវិស័យភាពយន្តខ្មែរត្រូវគេចាត់ទុកថាមានកម្រិតខ្ពស់និងមានគេឈ្មោះល្បីល្បាញនៅអំឡុងសតវត្ស1960និង70អ្នកដឹកនាំរឿងជើងចាស់ដូចជាលោកលីប៊ុនយីមលោកលីយូស្រៀងលោកវ៉ាន់ច័ន្ទលោកទៀលឹមគុណនិងលោកអ៊ីវងហែមជាដើមបានផលិតភាពយន្តខ្មែរដ៏ល្បីល្បាញជាច្រើនដែលបានទាក់ទាញទស្សនិកជនខ្មែរឲ្យមើលពេញរោងបាទហើយរឿងដូចជារឿងពស់កេងកងរបស់លោកទៀលឹមគុណនឹងបានល្បីខ្ទរខ្ទារក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយលោកបានទទួលរង្វាន់ក្នុងមហោស្រពភាពយន្តនៅបរទេសនៅសិង្ហបុរីនិងតៃវ៉ាន់ទៀតផងបាទតែវិស័យភាពយន្តក៏ដូចជាវិស័យឯទៀតត្រូវបានរបបខ្មែរក្រហមបំផ្លាញចោលអស់នៅពេលដែលពួកកុម្មុយនីស្តម៉ៅនិយមនេះបានដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាពីខែមេសាដល់ឆ្នាំ1975ដល់ខែមករាឆ្នាំ1979បច្ចុប្បន្នវិស័យភាពយន្តក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហាក់ដូចជាកំពុងងើបឡើងវិញសន្សឹមហើយកាលពីឆ្នាំ2014កន្លងទៅនេះខ្សែភាពយន្តកង្វះរូបភាពរបស់លោកប៉ាន់រិទ្ធីបានចូលប្រកួតយករង្វាន់អូស្ការផ្តាច់ព្រាត់នៅក្នុងទីក្រុង Hollywood សហរដ្ឋអាមេរិកផងបាទហើយថ្មីៗនេះខ្សែភាពយន្តខ្មែរចំនួន21រឿងបានចូលប្រកួតក្នុងមហោស្រពភាពយន្តជាតិលើកទី4និងអន្តរជាតិលើកទី6នៅក្រុងភ្នំពេញបាទបាទហើយភ្ញៀវរបស់យើងនៅយប់នេះដោយលក្ខណៈបាននិយាយហើយគឺលោកឆៃបូរ៉ាលោកជាអ្នកដឹកនាំរឿងឃ្លាតទៅស្រែងឆ្ងាយដែលទើបបានទទួលរង្វាន់7នៅក្នុងចំណោមរង្វាន់8នៅក្នុងមហោស្រពភាពយន្តនោះបាទរាត្រីនេះលោកនឹងពិភាក្សាអំពីឧស្សាហកម្មភាពយន្តនៅប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតបាទសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ដើម្បីចូលរួមបាទ ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកបារ៉ាបាទ
បាទជម្រាបសួរលោកពុរិស័យ
បាទអរគុណលោកដែលបានឆ្លៀតពេលមកពិភាក្សាពីរឿងដ៏សំខាន់នេះបាទ
បាទបាទបាទសូមអរគុណផងដែរដែលបានអញ្ជើញខ្ញុំបាទបាទ
បាទដំបូងខ្ញុំសូមអបអរសាទរលោកដែលបានទទួលរង្វាន់7ក្នុងចំណោមរង្វាន់8នៅក្នុងមហោស្រពភាពយន្តជាតិលើកទី4ដែលទើបនឹងកន្លងទៅនេះបាទ
បាទបាទសូមអរគុណបាទ
បាទតើនៅក្នុងការធ្វើមហោស្រពជាតិលើកទី4នេះលោកមានទស្សនៈឬមានអារម្មណ៍យ៉ាងដូចម្ដេចដែរនៅក្នុងការរៀបចំលើកនេះបាទ
ចំពោះខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំសង្កេតឃើញការរៀបចំដែលធ្វើឡើងដោយនាយកដ្ឋានភាពយន្តក្រោមអាវាតក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈគឺល្អមែនទែនខ្ញុំគិតថាវាជាលក្ខណៈស្តង់ដារអន្តរជាតិមួយដែរហើយដែលត្រូវតែលើកទឹកចិត្តឲ្យធ្វើឆ្នាំបន្តបន្តទៀតតែយើងមានរយៈពេលដល់ទៅ4ថ្ងៃហើយទស្សនិកជនក៏ច្រើនដែរ
បាទហើយលោកមានការពេលដែលលោកបញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តរឿងឃ្លាតទៅសែនឆ្ងាយរបស់លោកនឹងទស្សនិកជនមានប្រតិកម្មយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះចំពោះរឿងនេះលោក
បាទទី1នៅក្នុងសាលសន្និសិទចតុមុខនឹងមានចំនួនចំណុះកៅអី700ហើយយើងមានទស្សនិកជនប្រមាណ650ទៅ660អ្នកមានន័យថាជិតពេញភាគច្រើនច្រើនតែសិស្សនិស្សិតនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យហើយមួយចំនួនទៀតគឺជាអ្នកដែលមានវ័យចំណាស់ដែលគាត់ឆ្លងកាត់របបប្រល័យពូជសាសន៍ក្រោយពីប្រចាំងចប់ហ្នឹងគឺយើងមាន5នាទីដើម្បីសួរសំណួរចម្លើយហើយយើងសង្កេតឃើញគាត់ទស្សនាខ្សែភាពយន្តហ្នឹងទៅគាត់មានអារម្មណ៍ក្តុកក្តួលយំហើយសំណួររបស់គាត់ក៏ល្អល្អដែរខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែលឃើញគាត់ចាប់អារម្មណ៍នឹងរឿងប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនេះបាទ
បាទលោកជាអ្នកដឹកនាំរឿងតើលោកមានការប្រឈមមុខអ្វីខ្លះនៅក្នុងការថតរឿងឃ្លាតទៅសានឆ្ងាយក៏ដូចជារឿងឯទៀតនោះបាទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
បាទទី1ខ្ញុំមិនដែលមានពិសោធន៍នៅក្នុងវិស័យភាពយន្តទេខ្ញុំគ្រាន់តែធ្លាប់សិក្សានៅសាលាល្ខោនជាតិរបស់សាកលវិទ្យាល័យវិចិត្រសិល្បៈកំឡុងឆ្នាំ80មក86ហើយ background របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំបាន Master of Economic Science អនុបណ្ឌិតផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចទេមិនមែនជាអនុបណ្ឌិតផ្នែកភាពយន្តទេហើយខ្ញុំគិតថាការលំបាករបស់ខ្ញុំនោះគឺខ្ញុំមិនសូវយល់ដឹងពីបញ្ហាបច្ចេកទេសប៉ុន្តែក្រុមការងារទាំងអស់គឺគាត់បានជួយជ្រោមជ្រែងមែនទែនការលំបាកទី2គឺថវិកាមានកំណត់អញ្ចឹងទេយើងចង់ធ្វើស៊ីនធំធំអត់បានទេគឺយើងធ្វើស៊ីនបានល្មមល្មមគ្រាន់តែបង្ហាញសាច់រឿងហើយបញ្ហាទី3គឺយើងថត5ខេត្តមានខេត្តកំពង់ចាមខេត្តកំពង់ស្ពឺខេត្តតាកែវខេត្តកោះកុងហើយនិងខេត្តកណ្ដាលក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងយើងចំណាយពេលមួយខែដើម្បីថតហើយយើងប្រមូលរដូវកាលមានរដូវដកស្ទូងភ្ជួររាស់ច្រូតកាត់ថតនៅក្នុងខែតែមួយដូច្នេះយើងត្រូវតែយល់ពីបញ្ហាភូមិសាស្ត្ររបស់ខ្មែរឲ្យបានល្អអញ្ចឹងទើបយើងអាចទៅរួចហើយការលំបាកផ្សេងទៀតនោះគឺយើងគ្មានសន្តាគារល្អល្អគេងទេគឺយើងគេងនៅផ្ទះអ្នកស្រុកយើងជួលផ្ទះអ្នកស្រុកយើងគេងតាមវត្តអារាមជាដើមហើយក្រុមការងារទាំងអស់គឺគាត់លំបាកហើយយើងថតខែហ្នឹងគឺត្រជាក់ហើយប្របាក់មែនទេគឺយើងថតនៅទឹកជ្រោះក្នុងខេត្តកោះកុងហ្នឹងសីតុណ្ហភាពដូចជា15 16អង្សានៅពេលយប់ហើយយើងមានក្រុមការងារយើងទទួលជំងឺគ្រុនចាញ់ហ្នឹងរហូតដល់ទៅ2នាក់ដែរនៅពេលដែលយើងសម្រានកដាលព្រៃអញ្ចឹងបា
ទបាទបាទលោកមានអស់លោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់លោកវីរៈមកពីភ្នំពេញបាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកវីរៈបាទលោកសូមជួយមានសំណួរបាទ
បាទលោកជំរាបសួរ
បាទបាទបាទជំរាបសួរលោកវរៈ
វេទមិនចេះបាទ
បាទ
អញ្ចឹងតើនឹងជ័យសិល្បៈខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ដែរតែឃើញរែមខ្ញុំទៅលើនិយាយតើតើនឹងជំរៀងបន្តិចចាខ្ញុំឃើញជំរៀងពីដើមណាជំរៀងលោកសំជីមុតអីរស់ស្រីជាអីដែលបាត់ទីមិនដឹងឃើញគឺមិនចម្លែងផ្សេងណាថែមវាបាត់ដូចថាត្រង់ទ្រីដើមមកគាត់បាត់ចម្លែងមកគាត់អ្នកនិពន្ធបាត់ផ្សេងពីដើមខ្ញុំថាអានេះជាការកែលម្អប៉ុន្តែខ្ញុំដាក់មើលទៅវាអត់ទៅព្រោះអត់ស៊ីយ៉ាងជាមួយនឹងចំណុចជ្រៀង ណាម្ចាស់ជំនាញដើមណាបើចូល
បាទបាទ
ចូលអីដូចស្ដាប់ទៅដូច
បាទ
លោកគេហើយវា
លោករ
យៈអឺដូចវត្តខោចិត្តបានហ្នឹងគួរតែរកតាអូស៊ីណូវាណា
បាទលោកលោកវរៈយើងនិយាយពីប្រធានបទភាពយន្តលោកវរៈដូច្នេះកាភ្លេងហ្នឹងប្រហែលជាឆ្ងាយពីជំនាញរបស់ខ្ញុំ
តែតើតើក្នុងភាពយន្តខ្ញុំនឹងចូលក្នុង
ភាពបាទបាទបាទសូមសូមជួយមាន
ប្រសាសន៍ខ្ញុំចង់សួរទៅលោកខ្ញុំឃើញថាអាការនិពន្ធរឿងផ្សេងៗណាផលិតកម្មលៀននេះកន្លងមកខ្ញុំឃើញថាផលិតរឿងភាគច្រើនគឺដូចថាស្នេហាឬមួយក៏ស្អីស្អីដូចកាប់មុខពេកខ្ញុំថាចង់ឲ្យអ្នកនិពន្ធជាវិស័យលោកមិញណាខ្ញុំផ្លេចឈ្មោះលោកទៅប៉ុន្តែចង់សួរតាលោកហ៊ាននិពន្ធតកតងរឿងចំណុចរសើបរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំយើងដល់ថ្ងៃឬមួយក៏តកតងនឹងប្រទេសជាតិយើងដល់ថ្ងៃដែរទេដោយតកតងនឹងភាពអយុត្តិធម៌សម្រាប់មនុស្សឲ្យគ្មានទោសគ្មានពៃអីណាអំពើពុករលួយអីចឹងណាតើលោកហ៊ានដឹកនាំរឿងផលិតរឿងសារសើចឹងទេ
បាទអរគុណ
បាទលោកវរៈបាទអរគុណលោកវរៈបាទអរគុណ
បាទបាទសូមជួយលោកបារា
បាទអឺចំពោះសំណួរទី1វាហាក់ដូចជាឆ្ងាយនឹងជំនាញរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំសង្កេតឃើញថាវាមានការឆ្កួមឆ្កងដែរដែលយើងយកបទចាស់ចាស់ពីដើមយកមក mix ឧបករណ៍តន្ត្រីទំនើបសំឡេងនឹងបទភ្លេងហ្នឹងគឺខុសគ្នាហើយចំពោះសំណួរទី2ការនិពន្ធដោយតិចទៀនទៅលើចំណុចរសើបនៅក្នុងសង្គមហ្នឹងខ្ញុំគិតថាទូនីតិរបស់អ្នកនិពន្ធគឺឆ្លោះបង្ហាញពីតថភាពនៅក្នុងសង្គមដូច្នេះកាលណាបើសិនជាយើងនិយាយការពិតវាហាក់ដូចជាត្រឹមត្រូវដែរហើយកន្លងមកខ្ញុំក៏បានធ្វើស្នាដៃនៅក្នុងភាពយន្តហ្នឹងក៏យើងបាននិយាយពីតថភាពនៅក្នុងសង្គមដែរឧទាហរណ៍ដូចជារឿង3កលាស់កន្លងមកដែលយើងនិយាយពីបញ្ហាជួញដូរផ្លូវភេទនៅក្នុងសង្គមខ្មែរហើយរឿងស្លឹកចាកដែលប្រចាំងនៅទូរទស្សន៍ My TV រឿងភាគហ្នឹងក៏យើងនិយាយពីតថភាពសង្គមរបស់ស្ត្រីលក់ស្រាបៀដែលត្រូវការទទួលការមាក់ងាយពីភ្ញៀវជាដើមហើយខ្ញុំគិតថាសង្គមខ្មែរយើងសប្តាហ៍នេះហាក់ដូចជាបើកទូលាយច្រើនដែរនៅការតិចទៀននៅចំណុចអវិជ្ជមាននៅក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្ននេះក៏មានអង្គការសិទ្ធិមនុស្សឬក៏អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនដែលគាត់ធ្វើសកម្មភាពជួយសង្គមហ្នឹងក៏គាត់មានសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាហោហែតាម Facebook អីចឹងខ្ញុំគិតថាវាជាទូនីតិរបស់អ្នកនិពន្ធភាពយន្តពីព្រោះអ្នកនិពន្ធភាពយន្តដូចជាអ្នកនិពន្ធអសរសិល្ប៍ដែរគឺត្រូវតែលាតត្រដាងការពិតសម្រាប់ខ្ញុំយើងនិយាយចំណុចអវិជ្ជមានមិនមែនមានន័យថាយើងវាយប្រហាររដ្ឋាភិបាលឬក៏យើងនិយាយដូចជាគណៈបកមួយតិចទៀនទៅគណៈបកមួយទេតែវាជាសំឡេងរបស់អ្នកនិពន្ធសំឡេងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលចង់ឲ្យសង្គមខ្មែរល្អអញ្ចឹងទេខ្ញុំគិតថាអ្នកនិពន្ធទាំងអស់គាត់ពិតជាមានសេចក្តីក្លាហានក្នុងការនិយាយការពិតបាទ
បាទអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washingtonបាទចំពោះចម្លើយរបស់លោកអំបញ្ញមិញខ្ញុំគិតថាការពិតអ្នកថតខ្សែភាពយន្តក៏ដូចជាអ្នកយកព័ត៌មានចឹងដែរបើយើងធ្វើរឿងអីមួយគឺយើងមានការស្រាវជ្រាវបានជាក់ច្បាស់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ទោះជារឿងហ្នឹងវារសើបក៏ដោយបាទដូចថាបញ្ហាពុកលួយបើយើងមានភ័ស្តុតាងបើអ្នកដឹកនាំរឿងបើសិនជាគាត់ស្រាវជ្រាវឲ្យបានដិតដល់គឺថាអត់មានជាបញ្ហាអីទេគួរតែរដ្ឋាភិបាលគួរតែអរគុណវិញព្រោះអីឆ្លោះបញ្ចាំងឲ្យឃើញនៅបញ្ហាក្នុងសង្គមដើម្បីដោះស្រាយបាទបើតាមយោបល់ខ្ញុំ
បាទបាទបាទបច្ចុប្បន្ននេះក៏គេលាតត្រដាងច្រើនដែរពីបញ្ហាពុករលួយទៅថាយើងមានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយហើយយើងតែងតែឃើញក្នុងសារព័ត៌មានដែលចុះផ្សាយពីជនដែលប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយត្រូវទទួលទោសពីនៃអីជាដើមអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាជាសេរីភាពរបស់យើងដែរបាទ
បាទខ្ញុំសូមងាកទៅសំណួររបស់ Facebook សំណួរនៅ Facebook មួយរបស់អ្នកប្រើ Facebook ដាក់ឈ្មោះរស់រាធីរាធី គាត់ថាគាត់ជាប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តកោះកុងចង់សួរថាតើហេតុអ្វីបានជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបច្ចុប្បន្នមិនសូវគាំទ្រភាពយន្តខ្មែរនិងមិនឲ្យតម្លៃដូចសម័យមុនហើយគាំទ្រតែភាពយន្តបរទេសដូចជាថៃគឺដែលកំពុងតែពេញនិយមនៅប្រទេសកម្ពុជានេះបាទនៅក្នុង Facebook បា
ទបញ្ហានេះបាទសូមអរគុណលោករដ្ឋាភិបាលសួរនៅក្នុងទំព័រ Facebook របស់ VOA ខ្ញុំគិតថានេះប្រហែលជានឹងคลายទៅជាជំងឺមួយរបស់ខ្មែរដែលចាំបាច់យើងត្រូវតែជួយព្យាបាលគ្នាហើយការនិយមទៅលើខ្សែភាពយន្តឬក៏ផលិតផលបរទេសដោយទាត់ចោលនៅអ្វីដែលជារបស់ជាតិខ្លួននោះយើងគួរតែជួយព្យាបាលគ្នាខ្ញុំគិតថាបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាគុណភាពផលិតផលភាពយន្តរបស់យើងគឺនៅមានកម្រិតនៅឡើយក៏ប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាផលិតករខ្មែរជាផលិតករដែលខ្វះសមត្ថភាពផលិតឲ្យដូចផលិតករភាពយន្តបរទេសនោះទេយើងសង្កេតមើលខ្សែភាពយន្តខ្មែរគឺតែងតែទទួលជោគជ័យនៅលើឆាកអន្តរជាតិផ្ទួនក៏ប៉ុន្តែក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំបានធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវជាមួយនឹងនាយកដ្ឋានភាពយន្តហើយនឹងធ្វើការស្ទង់មតិមានន័យថាផលិតករដែលមានសមត្ថភាពគាត់មិនទាន់មានឱកាសនៅឡើយកាលណាយើងនិយាយពីឱកាសគឺយើងនិយាយពីប្រភពធនធាននិងពេលវេលាសម្រាប់គាត់អ
ញ
្ចឹងទេយើងក៏បានបង្កើតឱកាសណានៅក្នុងឆ្នាំក្រោយនេះគឺយើងបង្កើតឱកាសចំពោះអ្នកមានសមត្ថភាពហើយចំពោះបងប្រុសដែលមានសួរចោតសួរថាបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងនិយមតែរឿងបរទេសជាពិសេសគឺរឿងថៃខ្ញុំគិតថាយុវជនភាគច្រើនគឺគាត់និយមខ្សែភាពយន្តថៃយ៉ាងពិតប្រាកដហើយកត្តានេះហើយដែលជាការព្រួយបារម្ភហើយវាជាសញ្ញាណមួយមិនសូវល្អសម្រាប់សង្គមជាតិយើងពីព្រោះថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគឺជាប្រព័ន្ធមួយដែលមានឥទ្ធិពលគ្រប់ដណ្ដប់ទៅលើវប្បធម៌អរិយធម៌របស់ប្រទេសមួយដែលដាច់ខាតមកចាស់ប្រទេសគឺត្រូវតែមានទួលនីតិភារកិច្ចការពារវប្បធម៌របស់ខ្លួននិងអប់រំពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនប្រសិនបើយើងទុកឱកាសផ្សព្វផ្សាយខ្សែភាពយន្តបរទេសច្រើនលើសលប់មានន័យថាយើងកំពុងតែបំបត្តិអត្តសញ្ញាណជាតិដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងទេគឺយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាផលិតករក៏ដូចជានាយកដ្ឋានភាពយន្តនិងក្រសួងវប្បធម៌គឺយើងមានការភ័យបារម្ភមែនទែនហើយយើងកំពុងតែខិតខំនៅក្នុងឆ្នាំក្រោយនេះយើងនឹងមានវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលផលិតករវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកនិពន្ធជាដើមគឺដើម្បីបង្កើនគុណភាពយកខ្សែភាពយន្តខ្មែរទៅប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងខ្សែភាពយន្តបរទេសហើយកាលណាយើងប្រកួតប្រជែងបានយើងមានផលិតផលល្អគឺយើងកាត់បន្ថយជំនក់របស់យុវវ័យទៅលើភាពយន្តបរទេសនេះជាជំនឿរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទុកឱកាសឲ្យផលិតករខ្មែរបាទ
នេះក៏ជាសំណួរលោកទៅនៅឆ្លើយសំណួរទី2របស់រដ្ឋីនឹងដែរបាទឥឡូវមានសំណួរអ្នកស្ដាប់មួយលោកសុនធនមកពីខេត្តកំពង់ធំបាទជំរាបសួរលោកសុនធនប
ាទជំរាបសួរបងសម្រាប់ពីលោក VOA ទៅឆ្លើយវិញជំរាបសួរលោកអ្នកខ្មែរទៅតាមពិត
របស់បាទជំរាបសួរសុនធន
ជំរាបសួរសម្ដែងថារដ្ឋបណ្ឌិត VOA មកលើកមកវិញជាពិសេសរបស់មួយដែលមានសម្រាប់លោកខ្ញុំចាត់ទុកថាជាមានការប្រយោជន៍ចេះដោយសារអីដោយសារតែខ្ញុំបានស្គាល់ឮចាស់ទុំក្នុងទស្សវត្ស50 60ហ្នឹងគាត់ថាភាពយន្តខ្មែរពីដើមហ្នឹងរឿងជាច្រើនហើយខាងទឹកអីផ្ដើមហ្នឹងអ្នកសម្របរួលបានរៀបរាប់ហើយ
បាទអូដាច់ទូរស័ព្ទយើងដាច់ទូរស័ព្ទលោកសុនធនហើយចាំយើងព្យាយាមហៅមកលោកសុនធនវិញបាទបាទខ្ញុំចង់សួរលោកឆៃបូរ៉ាថានៅពេលកំពុងទន្ទឹងរង់ចាំទូរស័ព្ទលោកសុនធនមកវិញហ្នឹងចង់សួរលោកថាតើលោកឆៃបូរ៉ាវាតម្លៃចំពោះវិស័យភាពយន្តខ្មែរនៅបច្ចុប្បន្ននេះយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះបើសិនជាលោកវាតម្ល
ៃខ្ញុំឃើញការរីកចម្រើននៅបរិមាណពីព្រោះខ្ញុំក្តាប់ស្ថិតិហើយខ្ញុំតាមដានជារៀងរាល់សប្តាហ៍បរិមាណគឺមានការកើនឡើង
បាទ
ក៏ប៉ុន្តែយើងនិយាយដែលឡែកគឺភាពយន្តនៅភាពយន្តដែលបញ្ចាំងនៅតាមរោងភាពយន្តមិនមែនភាពយន្តភាគបញ្ចាំងតាមទូរទស្សន៍ទេ
បាទ
យើងនិយាយពីភាពយន្តខ្នាតធំដែលបញ្ចាំងនៅរោងភាពយន្តចំនួនភាពយន្តកើនឡើងក៏ប៉ុន្តែចំនួនអ្នកទស្សនាភាពយន្តខ្មែរមានការធ្លាក់ចុះ កតាទាំងពីរនេះគឺប្រទៀងគ្នាបើប្រៀបធៀបទៅនឹងចំនួនអ្នកទស្សនាភាពយន្តបរទេសវិញបែរជាមានការកើនឡើងទៅវិញពីព្រោះចំនួនរោងភាពយន្តវាកើនឡើងដែរហើយអ្នកដែលទៅមើលភាពយន្តហ្នឹងក៏កើនឡើងដែរមូលហេតុនេះគឺយើងបានរកឃើញនៅចំណុចខ្សោយមួយចំនួនគឺផលិតផលភាពយន្តរបស់យើងមានគុណភាពទាបនៅឡើយដោយសារកតាអ្នកនិពន្ធកតាអ្នកដឹកនាំរឿងកតាអ្នកសម្ដែងកតាអ្នកកាត់តកតាអ្នកថតនេះគឺជាចំណុចខ្សោយហើយដែលយើងត្រូវតែសិក្សាហើយកែលម្អទៅមុខទៀតជាពិសេសគឺក្រសួងវប្បធម៌នាយកដ្ឋានភាពយន្តនឹងគឺមានតួនាទីធំក្នុងការកែសម្រួលដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យទៅថ្ងៃមុខចំពោះអ្នកវិនិយោគទៅលើផលិតផលភាពយន្តនេះឯង
បាទបាទអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ប្រធានបទរបស់យើងនៅយប់នេះគឺវិស័យឧស្សាហកម្មភាពយន្តនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយភ្ញៀវរបស់យើងគឺលោកឆៃបូរ៉ាបាទលោកបូរ៉ាឥឡូវនេះយើងភ្ជាប់ជាមួយលោកសុនធននៅកំពង់ធំវិញហើយបាទជំរាបសួរលោកសុនធនម្ដងទៀតបាទបាទស
ូមអរគុណបាទជំរាបសួរអ្នកបងកំពេងអ្នកត្រួតនោះជំរាបសួរលោកឆៃបូរ៉ា
ថ្ងៃនេះខ្ញុំរៀបសីជំនួសលោកកំសេងបា
ទបាទសូមជម្រាបលោកបងកំពេងបាទដោយសារតែកម្មវិធីឲ្យមកខ្លីខ្ញុំសម្ដែងការសោកស្ដាយថាប្រទេសខ្មែរយើងពីចំនួនដើមនោះចាស់ចាស់ទុំគាត់ថាចំនួនដើមយន្តដើមហ្នឹងរដ្ឋភាពយន្តខ្មែរហ្នឹងប្រចាំងទៅគាត់បអង្គរទៅជួបកើតទេវាដកអារម្មណ៍មកខំព្រឺហើយគាត់នៅតែចង់មើលទៀតណាដល់ចឹងហើយដល់មកក្មេងសម័យឥឡូវនេះស្រលហើយមានអ្នកចូលរួម2អ្នកហើយថាសំណួរអ្នកដែលចូលរួមទាំង2ហ្នឹងក៏វាស្របនឹងគំនិតខ្ញុំដែរប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាយើងស្របល្បីល្បាញគេជួសយើងសពវិស័យទាំងអស់វិស័យភាពយន្តវិស័យកីឡាវិស័យអប់រំសពបែបសពយ៉ាងហ្នឹងទូទៅថាសពសពហ្នឹងខ្មែរយើងស្របល្បីល្បាញសម័យយើងក៏ដល់ហើយហ្នឹ
ងបាទបាទបា
ទបាទយើងមើលតែរឿងថៃរឿងកូរ៉េរឿងអីហ្នឹងអាហ្នឹងដូចជាជន់ដាននឹងអ្នកបានសួរហើយតែឥឡូវលោកឆៃបូរ៉ាដែលជាអ្នកប្រតិកោអ្នកជំនាញអ្នកបច្ចេកទេសកម្មវិធីយន្តថាយើងរៀបចំធ្វើម៉េចឲ្យភាពយន្តយើងនេះក៏មានការគ្រប់គ្រងពីពលខ្មែរឡើងវិញដំណោះស្រាយរបស់ខ្ញុំថាយើងសង្គ្រាម
ហ្នឹង
ទូសវត្ថថា60 70 80 90ទៅវាសង្គ្រាមប៉ុណ្ណាធ្វើម៉េចឲ្យភាពយន្តទៅឲ្យបម្រើប្រយោជន៍របស់អ្នកនយោបាយឲ្យភាពយន្តនោះបម្រើប្រយោជន៍រាជខ្មែរបណ្ដុះស្មារតីខ្មែរអប់រំខ្មែរឲ្យខ្មែរយើងចេះស្រឡាញ់គ្នាចេះក៏សាងជាតិមាតុភូមិហើយបដៅអ្នកនយោបាយកុំឲ្យខំគ្នាដូចថាខ្លាំងចឹងទៅភាពយន្តយើងហ្នឹងបណ្ដុះធ្វើម៉េចឲ្យខ្មែរយើងចេះស្រឡាញ់មានសិលធម៌គុណធម៌ឲ្យគ្រប់គ្នាដើម្បីបង្ហាញថាអ្នកឯងធ្វើខុសធ្វើអញ្ចឹងខុសអប់រំក្រោយធ្វើធ្វើម៉េចឲ្យល្អធ្វើម៉េចឲ្យរស់រាយរាក់ទាក់គ្នាធ្វើឲ្យសង្គមខ្មែរយើងសុខដំណឹងគ្នាហើយធ្វើម៉េចកុំឲ្យភាពយន្តយើងហ្នឹងវាចែកបរទេសភាពយន្តថៃខ្ញុំដឹងហើយគេប្រចាំតែរឿងកងកាច់គ្នាស្លាយហាក្រុមហ៊ុនឌឺដងគ្នាទេហើយប្រគួតប្រជែងតែរឿងក្រុមហ៊ុនឈូសបកាយគ្នារឿងមុខលបរោស៊ីកងកាច់គ្នាស្លាយហាទេ
បាទបាទបាទបាទ
សម័យនេះយុវជនយើងនិយាយចិត្តរឿងស្នេហាហ្នឹងប៉ុន្តែយើងកុំស្នេហាហ្នឹង
បាទអរគុណលោកសុនធនបាទយើងចង់ទុក
ឲ្យទឹកទីឲ្យព្រៃពុកថាហើយបងខៃអំពីអក្រក់របស់អ្នកដឹកនាំតើគឺនឹងវាមិនត្រូវទេធ្វើមិនឲ្យវាត្រឹមត្រូវសម្រាប់រាជខ្មែរសត្វដល់ចង់ភាពយន្តបាន
បាទបាទបាទ
ពួកភាពយន្តពីដើមទៅ
អោ
ក្រុមដូចរឿងគេតោងរឿងអី
អី
ទឹកផ្សេងនេះក៏គេជាប់ដែរ
គឺ
ល្អចាស់ទុំ
បាទអរគុណលោកសុនធនយើងចង់បាទចង់ទុកពេលឲ្យលោកបូរ៉ាឆ្លើយបានបោះបាយអរគុណ
បាទបាទសូមអនុញ្ញាតឆ្លើយទៅនឹងសំណួររបស់លោក
ស
ុនធនបាទខ្សែភាពយន្តពីជំនាន់ដើមខ្ញុំទទួលស្គាល់ហើយខ្ញុំក៏ជាកុមារម្នាក់ដែរពីអតីតកាលហ្នឹងដែលចូលចិត្តមើលភាពយន្តខ្មែរដូចជារឿងអនិស្រ័យអនពៅឈុកសទឹកសដាច័ន្ទនេះជាដើមគឺមើលភ្លុកទឹកភ្លុកដីខ្ញុំគិតថាភាពយន្តសម័យនោះគឺវាពិតជាល្បីរន្ទឺមែនក៏ប៉ុន្តែចំពោះបច្ចុប្បន្ននេះយើងមិនអាចបន្ត ទោសយុវជនរបស់យើងទាំងស្រុងនោះទេពីព្រោះថាភាពសម្បូរហូរហៀរនៃផលិតផលកំសាន្តជាពិសេសយើងនិយាយដល់ឡៃគឺភាពយន្តហ្នឹងគឺវាមានភាពសម្បូរបែបមែនទែនអញ្ចឹងទេវាគឺជាការលំបាកដែលយើងត្រូវប្រឈមមុខទី1គឺយើងប្រឈមផលិតនិងសម្រាប់បម្រើសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងជាពិសេសគឺដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរការយល់ដឹងរបស់ក្មេងៗចំនួនក្រោយឲ្យវិលត្រឡប់មកគ្រប់គ្រងខ្សែភយន្តខ្មែរនោះវាគឺជាការលំបាកមែនទែនក៏ប៉ុន្តែខាងយើងខ្ញុំបានខិតខំយកទួលនីតិរបស់ភាពយន្តបំរើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះខ្ញុំចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាពិចារណាទៅលើចំណុចមួយដើម្បីរក្សាអត្តសញ្ញាណនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ជាតិតាមរយៈភាពយន្តក៏ដូចជាការគ្រប់គ្រងភាពយន្តហើយការគ្រប់គ្រងភាពយន្តក៏ដូចជាការគ្រប់គ្រងនៅតម្លៃវប្បធម៌របស់ខ្លួនដែរទីមួយខ្ញុំចង់ឲ្យយើងស្គាល់ខ្លួនឯងឲ្យបានច្បាស់សិនបាទទាំងផលិតករក៏ដោយទាំងប្រជាពលរដ្ឋទាំងយុវជនក៏ដោយស្គាល់ខ្លួនឯងច្បាស់យើងជាខ្មែរអ្នកផលិតក៏ជាខ្មែរដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកផលិតករស្គាល់ខ្លួនឯងច្បាស់ប្រជាពលរដ្ឋស្គាល់ខ្លួនឯងច្បាស់យុវជនស្គាល់ខ្លួនឯងច្បាស់គឺយើងធ្វើដំណើរទៅលើចំណុចមួយទៀតគឺយើងជឿទៅលើខ្លួនឯងជឿទៅលើខ្លួនឯងយើងឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងយើងឲ្យតម្លៃជាតិសាសន៍ខ្លួនឯងយើងឲ្យតម្លៃពលរដ្ឋខ្លួនឯងយើងឲ្យតម្លៃផលិតករជាតិរបស់យើងយើងឲ្យតម្លៃយុវជនរបស់យើងចំណុចមួយទៀតគឺយើងត្រូវតែមានសេចក្តីក្លាហានត្រូវតែមានសេចក្តីក្លាហានគឺទទួលយកការរិះគន់សេចក្តីក្លាហានដែលនឹងអាចផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្លួនឯងបានចំណុចទាំងអស់នេះហើយដែលផលិតករនិងយុវជនដែលកំពុងតែឆ្លុះវង្វេងនឹងវប្បធម៌បរទេសហ្នឹងគឺយើងយកចំណុចទាំង3ហ្នឹងមកធ្វើជាចំណុចប្រសពមួយដើម្បីយើងធ្វើកិច្ចការរួមគ្នាចំណុចកន្លែងនេះដែលខ្ញុំចង់និយាយទៅកាន់យុវជនដែលនិយមគ្រប់គ្រងដូចបងមានប្រសាសន៍ថារឿងបរទេសដែលបង្ហាញពីភាពស៊ីវិល័យបង្ហាញសម្ភារៈនិយមដែលអាចធ្វើឲ្យយើងទៅជាយុវជនដែលឆ្លក់វង្វេងនឹងដោយសារឥទ្ធិពលភាពយន្តបរទេសចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់និយាយដែរគឺកង្វះខាតរបស់ផលិតករវិញម្ដងកង្វះខាតរបស់ផលិតករគឺយើងត្រូវតែទទួលស្គាល់ហើយស្វែងយល់ពីចំណុចខ្វះខាតរបស់ខ្លួនជំងឺរបស់ខ្មែរមានមួយគឺជំងឺមិនទទួលយកការរិះគន់របស់អ្នកដទៃចំណុចនេះហើយដែលធ្វើឲ្យយើងមិនអាចរីកចម្រើនបានយើងផលិតរឿងមួយដែលយើងគិតថាល្អគឺល្អតែខ្លួនឯងមិនតែទស្សនិកជនគាត់មើលមិនកើតគាត់មិនយល់គាត់ធ្វើការរិះគន់នៅពេលដែលយើងធ្វើការរិះគន់ផលិតករមួយចំនួនមិនទទួលយកការរិះគន់នឹងទេបែរជាយល់ថាគេនិយាយបង្កប់នៅភាពស្អប់ខ្ពើមភាពនន្ទាអីជាដើមអញ្ចឹងទាំងនេះក៏ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំជាផលិតករក៏ត្រូវតែនាំគ្នាកែសម្រួលចំណុចនេះដែរទី3គឺទី2ខ្ញុំចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាលះបង់មានន័យថាពេលវេលារបស់យើងធនធានរបស់យើងបែរមកគាំទ្រខ្សែភាពយន្តខ្មែរខ្ញុំគិតថាអ្វីជារបស់ជាតិខ្មែរយើងប្រហែលជាពិបាកលេបបន្តិចបាទឲ្យទៅថារបស់ហ្នឹងផលិតនៅក្នុងស្រុកគឺគាត់ប្រហែលជាគិតថាដើរហួសនេះគឺជាជំងឺមួយដែលខ្ញុំតែងសង្កេតឃើញឧទាហរណ៍ផលិតផលកសិកម្មក្តីផលិតផលដូចជាស្ករអំពៅស្ករអីហ្នឹងមិនសូវជាយកភ្នែកមើលប្រមាណទេនៅផ្សារទំនើបអីណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទេវិស័យភាពយន្តក៏ទទួលរងគ្រោះដូចគ្នាហេតុដូច្នេះហើយយើងត្រូវតែនាំគ្នាព្យាបាលជំងឺទាំងហ្នឹង
បាទលោកបូរ៉ាខ្ញុំចង់សួរលោកថាឥឡូវដូចថាលោកបានរៀបរាប់អំពីបញ្ហាដែលផលិតករអ្នកដឹកនាំរឿងខ្មែរជួបប្រទះឧបមាថាបើយើងធ្វើបានជោគជ័យទៅចុះចំណែកឯការពង្រឹងច្បាប់ការពារសិទ្ធិអ្នកនិពន្ធតើមានបញ្ហាដល់ទំហំណាទៅនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូចថាលោកបូរ៉ាខំផលិតរាប់ភាពយន្តអស់លុយជាច្រើនហើយដល់គេលួចច្រឡងអញ្ចឹងទៅអត់មានការពង្រឹងច្បាប់យ៉ាងម៉េចដែររឿងហ្នឹង
បាទអានេះក៏ជាហានិភ័យមួយសម្រាប់ផលិតករដែរខ្ញុំជម្រាបពូលោកពូរិស័យឧទាហរណ៍ថាសប្ដថ្ងៃនេះយើងផលិតភាពយន្តមួយដែលល្អយើងប្រចាំងនៅរោងភាពយន្ត
បាទ
ប៉ុន្តែយើងមិនអាច ចេញជា DVD បានទេដូចរឿងខ្ញុំផលិត5ឆ្នាំហើយយើងអត់ដែលចេញ DVD ពីព្រោះយើងខ្លាចបែកធ្លាយទៅដល់ជនអក្រិតដែលលួច copy ខុសច្បាប់ហើយគាត់លក់យកកម្រៃដាក់ហៅប៉ៅគាត
់
ហើយការបង្ក្រាបបទល្មើសនេះគឺអត់ដែលមានប្រសិទ្ធភាពទេ
បាទ
យើងគិតមើលទស្សនិកជនគឺមានតែនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញទេប៉ុន្តែយើងនៅមានខេត្តមួយចំនួនទៀតដែលមានប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់15លានអ្នកយើងមិនដានបានផ្សព្វផ្សាយខ្សែភាពយន្តយើងឲ្យទៅដល់នោះផងអញ្ចឹងកម្រៃយើងគឺរកបានតែជុំវិញទីក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងប
ាទ
ខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងមានលទ្ធភាពបញ្ចេញលក់ជា DVD ឬក៏ច្បាប់ដែលយើងបង្ក្រាបទៅលើអ្នកcopy คล้ายๆហ្នឹង
ប
ើយើងធ្វើបញ្ហាហ្នឹងបានខ្ញុំគិតថាជួយផលិតករបានល្អមែនទែនពីព្រោះគាត់អាចរកលុយតាមរយៈការចេញលក់ DVD ជាដើម
បាទ
ហើយបើសិនជាលក់តាមរោងគឺវាបានតិចតួចណា
ស់
តែទីក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងបា
ទហ្នឹងឯងដូចលោកមានប្រសាសន៍ចឹងទៅឲ្យពួកអីលោកទីលំគុណដែលខ្ញុំបានសម្ភាសន៍គាត់កាលពី2ឆ្នាំមុនគាត់សពថ្ងៃរស់នៅប្រទេសកាណាដាហ្នឹងគាត់ក៏មានសល់ភាពយន្តរបស់គាត់5 6រឿងពីប្រទេសកម្ពុជាមកប៉ុន្តែគាត់មិនអាចលក់ជា DVD ទេព្រោះបញ្ហាហ្នឹងគឺគេខ្លាចគេលួចចម្លងរបស់គាត់ហ្នឹងបាទឥឡូវលោកបារាខ្ញុំចង់នៅសល់ពេលតែ2នាទីខ្ញុំចង់លោកសង្ខេបអំពីថាទស្សនៈរបស់លោកចំពោះវិស័យភាពយន្តខ្មែរទៅអនាគតតើលោកយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរ
ខ្ញុំគិតថាប្រសិនបើគ្មានការជ្រោមជ្រែងពីផលិតករគ្មានការជ្រោមជ្រែងពីស្ថាប័នរដ្ឋទៅលើវិស័យភាពយន្តទេគឺយើងពិតជាជួបហានិភ័យហើយដូច្នេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងកំពុងតែស្វែងរកយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីជួយទ្រទ្រង់វិស័យនេះជាដំណឹងល្អដែរដែលប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលគាត់ផ្ដល់កិច្ចការងារមួយចំនួនដល់ក្រសួងវប្បធម៌ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុក្រសួងអប់រំដើម្បីបង្កើតជាមូលនិធិភាពយន្តជួយទៅដល់ផលិតករក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់បានចេញជារូបរាងនៅឡើយទេយើងប្រហែលជាត្រូវរងចាំរយៈហើយបញ្ហានេះដូចជាមួយឆ្នាំកន្លងទៅហើយអញ្ចឹងទេគឺយើងត្រូវតែខិតខំបញ្ហានឹងមួយបង្កើតឲ្យបានមូលនិធិហ្នឹងហើយបញ្ហាមួយទៀតគឺយើងត្រូវតែបង្កើតថ្នាលបណ្ដុះបណ្ដាលទោះបីជាវគ្គខ្លីក្តីវគ្គវែងក្តីអ្នកដែលចេះហើយផលិតហើយគឺត្រូវតែចូលសាលាដើម្បីទាញយកចំណេះបន្ថែមទៀតនៅក្នុងការយល់ដឹងវិស័យភាពយន្តនឹងពីព្រោះវាទលំទលាយណាស់ហើយចំណែកផលិតករវ័យក្មេងដែលគាត់ចង់ខ្លាយទៅជាអ្នកផលិតករដែលល្អហើយមានសមត្ថភាពនឹងគឺគបបីត្រូវតែរកសាលាបណ្ដុះបណ្ដាលហើយ
បា
ទចំណុចទាំងអស់នេះដែលខ្ញុំគិតថាវាជាកត្តាជោគជ័យទៅថ្ងៃមុខយើងអត់ត្រូវមានទុតិធិនិយមទេទោះបីជាអត្រានៃការធ្លាក់ចុះក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវតែមានសុតិធិនិយមហើយយើងប្រឹងប្រែងទាំងអស់គ្នា
ប
ាទជោគជ័យរបស់យើងគឺសេចក្តីក្លាហានរបស់យើងនឹងហើយបើសិនជាយើងគ្មានសេចក្តីក្លាហានទេខ្ញុំគិតថាបរាជ័យវានឹងមកម្សាទៀតហើយ
បាទពេលវេលាយើងអស់ត្រឹមនេះហើយខ្ញុំសូមអរគុណលោកឆាយបូរ៉ាជាអ្នកកម្មការដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបាទលោកពុរិស័យ
បាទបាទបាទសូមអរគុណសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ
បាទ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុវណ្ណ
បាទអរគុណលក្ខណានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោក John Kerry រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងចូលរួមជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមកពីអឺរ៉ុបនិងតំបន់អារ៉ាប់នៅទីក្រុងប៉ារីដើម្បីធ្វើការពិភាក្សាចុងក្រោយអំពីយុទ្ធសាស្ត្រប្រឆាំងពួករដ្ឋឥស្លាមហើយនឹងការប្រឹងប្រែងស្វែងរកដំណោះស្រាយនយោបាយសម្រាប់ស្ថានភាពនៅប្រទេសសេរីមន្ត្រីការទូតកំពុងព្យាយាមជំរុញឲ្យមានការជឿនលឿនដល់កិច្ចប្រជុំនៅថ្ងៃសុក្រនៅទីក្រុងញូវយ៉កដែលលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានគីមុននិង Staffan de Mistura អ្នកតំណាងរបស់លោកអគ្គលេខាធិការនៅអង្គការសហនៅប្រទេសសេរីក៏នឹងចូលរួមដែរនោះលោកប្រធាននាយកប្រតិភូ Barack Obama នឹងអញ្ជើញទៅក្រសួងការពារជាតិគឺមន្ទីរប៉ង់តាហ្គោននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដើម្បីធ្វើជាអធិបតីនៃកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិពិភាក្សាអំពីការប្រឹងប្រែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងពួកសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋឥស្លាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សេតវមាននិយាយថាលោកប្រធាននាយកប្រតិភូនឹងស្ដាប់ព័ត៌មានចុងក្រោយពីក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិហើយលោកនឹងពិភាក្សារកវិធី ពង្រីកយុទ្ធនាការកាត់បន្ថយឥទ្ធិពលក្រុមភេរវកម្មនិងកម្ចាត់ក្រុមនេះចោលក្រោយកិច្ចពិភាក្សានេះលោកប្រធានាធិបតីនឹងថ្លែងទៅកាន់អ្នកយកព័ត៌មានអំពីការប្រជុំនេះប្រទេសមហាអំណាចក្នុងពិភពលោកបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំជាមួយអ្នកតំណាងរបស់ភាគី2នៃចំនួនក្នុងប្រទេសលីប៊ីដោយបញ្ជាក់ការគ្រប់គ្រងផែនការដែលគ្រប់គ្រងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានបង្កើតរដ្ឋាភិបាលឯកភាពជាតិមួយអ្នកតំណាងនៃប្រទេសចំនួន17និងអង្គការពិភពលោកចំនួន4បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាជាមួយមន្ត្រីប្រទេសលីប៊ីនៅទីក្រុងរ៉ូមកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញកិច្ចប្រជុំនេះដឹកនាំដោយលោក John Kerry រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកនិងសមាភិកីរបស់លោកគឺលោក Paolo Gentiloni រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីតាលីលោក Kerry និយាយថាដល់ពេលបញ្ចប់ភាពតល់ច្រកហើយបោះជំហានទៅមុខសម្រាប់អនាគតប្រទេសលីប៊ីហើយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកនិយាយតាមប្រសាសន៍ដើមថាយើងមិនអាចទុកឲ្យស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៅប្រទេសលីប៊ីនៅតែបន្តទេស្ថានភាពនេះគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ប្រទេសលីប៊ីសម្រាប់ប្រជាជនលីប៊ីហើយឥឡូវនេះវត្តមានរបស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមកើនឡើងនៅទីនោះដូច្នេះបញ្ហានេះជារឿងគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ទាំងអស់គ្នាបណ្ដាញព័ត៌មានរដ្ឋប្រទេសទូគីបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាប្រទេសនេះបានដកកងទ័ពរបស់ខ្លួនខ្លះនៅជំរំមួយនៅក្រៅទីក្រុងមូស៊ូលប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដែលជាផ្នែកមួយនៃអ្វីដែលមន្ត្រីយោធានិយាយថាជាការរៀបចំកម្លាំងឡើងវិញកងទ័ពទូគីបានប្រតិបត្តិការនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដើម្បីជួយបណ្ដុះបណ្ដាលកងកម្លាំងប្រយុទ្ធក្នុងមូលដ្ឋានហើយកាលពីដើមខែនេះកងទ័ពទូគីបានបញ្ជូនទាហានបន្ថែមទៀតទៅតំបន់នានានៅជុំវិញទីក្រុងមូស៊ូលដោយនិយាយថាគេត្រូវការកងទ័ពទាំងនេះដើម្បីការពារសកម្មភាពនេះបានធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់ខឹងសម្បាដែលបានទាមទារឲ្យប្រទេសទូគីដកកងទ័ពរបស់ខ្លួនហើយបានគម្រាមថានឹងយកបញ្ហានេះមកប្តឹងនៅអង្គការសហប្រជាជាតិប្រទេសអេស៊ីបបានចេញរបាយការណ៍បឋមនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាអ្នកស៊ើបអង្កេតរបស់ខ្លួនមិនបានរកឃើញភស្តុតាងទាក់ទងនឹងភេរវកម្មនៅថ្ងៃទី31ខែតុលាអំពីការធ្លាក់យន្តហោះរុស្ស៊ីនៅឧបទ្វីបសាណៃដែលបានសម្លាប់មនុស្ស224នាក់នោះទេសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់ក្រសួងអាកាសចរស៊ីវិលអេស៊ីបនិយាយថាការស៊ើបអង្កេតអំពីការធ្លាក់យន្តហោះនោះនៅតែបន្តប៉ុន្តែនិយាយថារហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានការបង្ហាញថាឧបទ្ទហេតុនេះបណ្តាលមកពីអំពើភេរវកម្មនិងសកម្មភាពខុសច្បាប់នោះទេប្រទេសរុស្ស៊ីនិងប្រទេសលោកខាងលិចរួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាឧបករណ៍សម្រាប់គ្រឿងផ្ទុះនៅលើយន្តហោះ Airbus នោះបានបណ្ដាលឲ្យយន្តហោះនោះធ្លាក់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមប្រកាសទទួលខុសត្រូវការធ្លាក់យន្តហោះនោះហើយបានចេញផ្សាយរូបភាពដែលក្រុមនិយាយថាជាគ្រាប់បែកទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ពីទីក្រុងកាដូណាប្រទេសនីស៊ីរីយ៉ាមកថាចលនាមូស្លីមស៊ីអ៊ីតនៅប្រទេសនីស៊ីរីយ៉ានិយាយថាកងទ័ពនីស៊ីរីយ៉ាបានសម្លាប់សមាជិកខ្លួនច្រើនរយនាក់នៅទីក្រុងភៀកខាងជើងប៉ុន្តែរបាយការណ៍នានានិយាយថាចំនួនសមាជិកមូស្លីមស៊ីអ៊ីតស្លាប់ប្រហែល20នាក់ប៉ុណ្ណោះការសម្លាប់នេះកើតមានឡើងកាលពីចុងសប្តាហ៍នៅទីក្រុងហ្សារីយ៉ាគឺទីដែលកងទ័ពនីស៊ីរីយ៉ានិយាយថាពួកមូស្លីមនេះបានព្យាយាមវាយប្រហារសម្លាប់មេបញ្ជាការកងទ័ពនីស៊ីរីយ៉ាដោយគប់ដុំថ្មលើឡានរបស់លោក
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ22 41កណ្ដក់សញ្ញា3 49កណ្ដក់សញ្ញា5និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.